Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Роберт Кон уявіў сябе выдатным іграком і не раз гаварыў, што у выпадку чаго можна цудоўна пражыць, гуляючы ў брыдж. І гэта яшчэ не ўсё. Ён начытаўся у Ха Ходзана. Занятак як быццам нявінны, але Кон прочитал и перечитал «Пурпуровый край». «Пурпуровый край» — шкодная книга, коли захопляться ею со спазнением уже усталым узросте. У ее описываются роскошные пригоды джентльмена-англичанина у надто романтичной краине, природа якой подадена с бляском. У 34 гады карыстацца гэтай кнігай як даведнікам, што рабіць і як жыць, гэтак жа небяспечна, як, скажам, чалавеку у такім жа ўзросце прыйсці на Уолл-стрыт пасля французскай манастырскай школы з камплектам друкаваных парад «Як разбагацець». Я упэўнены, што Кон кожнае слова «Пурпуровага краю» успрымаў у літаральным сэнсе, нібы перад ім быў не мастацкі твор, а фінансавы бюлютэнь. Вядома, некаторыя гаворкі ён дапускаў, але ў цэлым лічыў кнігу сур'ёзнай. Я нават і уявіць не мог, што ён так затлуміць сабе галаву, пакуль аднойчы ён не з'явіўся да мяне ў рэдакцыю. «Здароў, Роберт!» — прывітаўся я. «Прыйшлі мяне чым-небудзь парадаваць?»
«Хочаце паехаць у Паўднёвую Амерыку, Джэк?» — запытаў ён.
«Не».
«Чаму?»
«Не ведаю. Ніколі не адчуваў патрэбы. Выдаткі вялікія. Паўднёваамерыканцаў і тут, у Парыжы, хоць адбаўляй».
«Ой, гэта не сапраўдныя паўднёваамерыканцы».
«А па-мойму, самыя сапраўдныя. Мне трэба было тэрмінова здаць карэспандэнцыю за ўвесь тыдзень на цягнік, узгоднены з параходам. А напісаў я толькі палову». «Можа, ёсць якія плёткі ў запасе?» – запытаў я.
«Няма».
«Ніхто з вашых высокапастаўленых сяброў не разводзіцца?»
«Ніхто». «Слухайце, Джэк, калі я ўсе выдаткі вазьму на сябе, вы згодны паехаць са мной у Паўднёвую Амерыку?»
«Ой, на якое ліха я вам здаўся?»
«Вы размаўляеце па-іспанску. І наогул, у двух весялей».
«Не», — сказаў я, — «мне Парыж падабаецца, а летам я паеду ў Іспанію».
«Усё жыццё я марыў аб такім падарожжы»,
— прамовіў Кон і сеў.
«Ой, пакуль збяруся, і старасць прыйдзе».
«Не кажыце глупства. Вы можаце ехаць абы куды. У вас куча грошай».
«Ведаю. Але ніяк не магу сабрацца».
«Ой, вось яшчэ затужылі. Усе краіны падобны на відавы фільм. Мне было шкода его. Отчуваў ён сябе пагана.
Я не могу примириться с думкой, что жыццё бяжыць так хутка. А мне и пожить не довялося.
На полны размах ніхто не жыве, за выключэннем тореадораў.
Мяне не цікавяць тореадоры, у іх ненармальнае жыццё. Я хочу поехать у глыбіню паўднёвай Амерыкі.
А можа лепей у брытанскую усходнюю Афрыку на паляванне, параіў я.
Не, туды мне не хочацца.
У Афрыку і я б з вамі паехаў.
Не, у Афрыцы не цікава.
Гэта таму, што вы нічога не чыталі пра Афрыку. Дастаньце кнігу пра любоўныя прыгоды ў краіне чарнаскурых красунь.
Мяне вабіць паўднёвая Амерыка.
Была ў яго характары гэта нязломная яўрэйская упартасць. Давайте лепш спусцімся ўніз і вып'ем, прапанаваў я.
А вы не на работе?
Не. Мы спусціліся на першы паверх і зайшлі ў кафе. Я даўно выявіў, што гэта найлепшы спосаб адвязацца ад сяброў. Выпіўшы чарку, даволі сказаць: «Ну, мне трэба вярнуцца і адправіць тэлеграмы, і ўсё». У газетнай справе этыка, якой патрабуе, каб цябе ніхто не бачыў за работай, вельмі важна ўмець далікатна і спрытна знікнуць. Дык вось, спусціўшыся ў бар, мы выпілі віскі з содавай. Кон паглядзеў на скрыні з бутэлькамі уздоўж сцяны і сказаў:
«Хе-хе, прывабная мясціна».
«Ёсць чаго выпіць?» згадзіўся я.
«Слухайце, Джек»,
ён нахіліўся над стойкай,
«у вас не бывае такога адчування, што жыццё ваша цячэ як вада, і вы ім не карыстаецеся, а? Няўжо вы ніколі не думаеце, што пражылі амаль палову свайго тэрміну?»
«Часамі думаю».
«А вы ведаеце, што праз якіх 35 год нас ужо не будзе?»
«Ну, яго к чорту, Роберт, кіньце!»
«Я сур'ёзна».
«Гэта мяне ані не трывожыць», сказаў я.
«Дарэмна.
Хапае ў мяне і без таго клопату. І раней, і цяпер па горла клопату».
«А мне ўсё ж хочацца у паўднёвую Амерыку».
«Слухайце, Роберт, туды вы паедзеце ці ў другую краіну, ніякай розніцы. Я гэта праверыў не раз. Куды ні хавайся, ад самога сябе не ўцячэш. Марныя патугі».
«Але ж вы ніколі не былі у паўднёвай Амерыцы».
«К чорту паўднёвую Амерыку! З вашым цяперашнім настроем ехаць туды перамены не будзе.
Парыж – нядрэнны горад. Хіба нельга жыць добра у Парыжы?»
«А мне надакучыў Парыж. Агідна заходзіць у лацінскі квартал».
«А вы туды не заходзьце. Гуляйце самастойна і пабачыце, што з вамі абавязкова нешта здарыцца».
«Ой, нічога са мной не здарыцца. Аднойчы Аднойчы я ўсю ноч гэтак вандраваў, пакуль мяне не спыніў паліцэйскі, пад'ехаўшы на велосіпедзе.
«Прад'явіце дакументы, месье!»
А начная парыжская прыгажосць.
«Абрыдла! Я не люблю Парыжа!»
Размова зайшла ў тупік. Я спачуваў кону, але нічым не мог яму памагчы, бо натыкаўся адразу на дзве перашкоды. Ратунак у паўднёвай Амерыцы, і ён не любіць Парыжа. Першае ён вычытаў у кнізе, другое, мне здаецца, таксама. «Ну, — сказаў я, — мне трэба вярнуцца і адправіць некалькі тэлеграм».
«А што, гэта абавязкова?»
«А то як же, тэлеграмы?»
«Нічога. А калі я падымуся разам з вамі і пасяджу ў рэдакцыі?»
«Калі ласка». Ён сядзеў у пярэднім пакоі, чытаў газеты і часопіс «Рэдактар і выдавец», а я гадзіны дзве заўзята выстукваў на машынцы. Потым расклаў копіі па экземплярах, зрабіў належныя адзнакі, засунуў матэрыялы ў вялікія канверты і выклікаў кур'ера занесці іх на вакзал Сен-Лазар. Зайшоўшы ў пярэднюю, убачыў я Роберта Кона у глыбокім крэсле. Ён спаў. Заснуў, паклаўшы галаву на рукі. Мне не хацелася яго будзіць, але трэба было замкнуць рэдакцыю і выйсці самому. Я крануў яго за плячо. Ён пакруціў галавой.
«Не магу я гэтага зрабіць», прабурчаў ён, і яшчэ глыбей уткнуўся галавою ў рукі. «Не магу! Ні за што не зраблю!»
«Роберт!» — аклікнуў я, паварушыўшы яго мацней. Ён падняў галаву, усміхнуўся і заморгаў вачамі.
«Ой! А я... Я гаварыў што-небудзь зараз?»
«Ну, гаварылі, але я не дачуў».
«Боже, які паскудны сон!»
«Відаць, на вас мая машынка дрымоту нагнала».
«Ага, магчыма. У гэтую ноч я зусім не спаў».
«Чаму?»
«Размова была», — уздыхнул ён.
Я одразу здогадался, что за размова. Есть у меня поганая привычка уявлять своих сябров у домашних умовах, лезть и, пробачьте, у их спальню. Мы пошли у кафе «Наполитен» піць аперытыў і любавацца вячэрнім гулянням на бульварах.
Thank you.
Раздел третій. Быў тёплы веснавы вечар, і пасля таго, як Роберт выйшаў, я застаўся адзін на тэрасе кафе «Напалітэн», сядзеў за столікам і назіраў, як густее змрок, як успыхваюць светлавыя рэкламы і запальваюцца чырвоныя і зялёныя агні светафораў. Суцэльным патокам плылі таксі, а з краю з гулкім цокатам імчаліся фіякры. Натоўп людзей рухаўся безупынна, і ў натоўпе шпацыравалі паасобку і парамі вольныя дзяўчаткі у надзеі з кім-небудзь павячэраць. Я звярнуў увагу на вельмі сімпатычную жанчыну. Яна прайшла паўз мой столік, выйшла на вуліцу і знікла між людзей. Я пачаў разглядаць другую і ўбачыў, што першая вяртаецца. Яна прайшла паўз мяне яшчэ раз, і я ўлавіў яе позірк. Яна падышла і села за мой столік, з'явіўся афіцыянт. «Што будзеш піць?» – запытаў я.
«Перно».
«А дзяўчынкам шкодна піць перно».
«Сам ты дзяўчынка. Гарсон, чарку перно».
«І мне таксама».
«Дык што?» – запытала яна. «Хочаш разам прабавіць час?»
«Хачу, а ты?»
«Сама не ведаю. У гэтым горадзе не разбярэшся».
«Ты не любіш Парыжа?»
«Не».
«А чаму не выязджаеш адгэтуль?»
«Няма куды».
«Хочаш зловіць шчасце?»
«Чорта два зловіш!» Перно – зеленаваты сурагат абсэнту. Калі і дабавіць вады, ён набывае малочны колер. Смакам нагадвае лакрыцу. Спачатку падбадзёрвае, а потым робішся вялым. Мы пілі з ёю перно, і выгляд у яе быў сярдзіты.
«Ну, можа, ты пачастуеш мяне вячэрай?» – жартаўліва запытаў я. Яна ўхмыльнулася, я зразумеў, чаму яна ўпарта не хоча смяяцца. З закрытым ротам яна была вельмі мілая дзяўчына. Я заплаціў за напітак, і мы выйшлі на вуліцу. Я паклікаў фіякр, і экіпаж падкаціў к тратуару. Утульна размясціўшыся у лёгкім, мяккага ходу фіякры, мы паехалі па шырокай, амаль бязлюднай авеню оперы міма замкнёных дзвярэй магазінаў з ярка асветленымі вітрынамі і ўсякіх іншых агнёў. Экіпаж мінуў рэдакцыю «Нью-Йорк Геральд», на акне якой стаяла безліч гадзіннікаў.
«Ой, а навошта столькі гадзіннікаў?» – запытала яна.
«А яны паказваюць гадзіны па ўсёй Амерыцы».
«Не дражні мяне».
Мы павярнулі на вуліцу Пірамід, праехалі па цеснай Ру де Рывалі і праз цёмную браму ўехалі ў Тюйлеры. Яна прытулілася да мяне, і я абняў яе. Яна зірнула на мяне, чакаючы пацалунка, потым тузанула мяне
і я тхіліў яе руку. «Не трэба».
«Што з табой? Ты хворы?»
«Хворы».
«Усе тут хворыя. Я таксама хворая».
Мы выехалі з Тюльры, са змроку на святло перасеклі Сену і павярнулі на вуліцу Святых Айцоў.
«Кажаш, хворы, а піў перно».
«І ты таксама?»
«Для мяне гэта не мае значэння. Для жанчыны гэта не мае значэння».
«Як цябе завуць?»
«Жаржэт. А цябе?»
«Джэкаб».
«Фламандскае імя».
«І амерыканскае».
«Спадзяюся, ты не фламандзец?»
«Не, амерыканец».
«Гэта лепш. Цярпець не магу фламандцаў».
Тым часам мы пад'ехалі к рэстарану. Я загадаў фурману спыніцца. Мы выйшлі, і Жаржэт мясціна не спадабалася.
«Ой, куток не надта шикарны».
«Дзе ўжо тут?» – заўважыў я. «Калі табе больш даспадобы рэстаран Фуайо, сядай у фіякр і каціся». Я ўзяў яе з сабой, кіруючыся няяснай сентыментальнай думкай, што было б нядрэнна пабыць удваіх. Даўно-даўно я не вячэраў з вольнай дзяўчынай і зусім забыўся, да чаго гэта нудна. Мы зайшлі ў рэстаран і паўз канторку, дзе сядзела мадам Лавінь, накіраваліся ў дальні пакой. Перакусіўшы, Жаржэт крыху павесялела.
«На яно тут нішто», прамовіла яна. «Шыку, праўды, няма, але кормяць добра».
«Лепш, чым цябе кармілі ў Льежы?»
«У Бруселі, ты хочаш сказаць?»
Мы выпілі другую бутэльку віна, і Жаржэт пачала жартаваць. Яна усміхнулася, вышчарыўшы свае папсаваныя зубы, і мы чокнуліся.
«А ты не брыдкі хлопец. Вось толькі свінства, што хворы. Мы б з табой паладзілі. А што ў цябе такое?»
«На вайне паранілі».
«Проклятая вайна!»
Мы б, напэўна, разгарнулі дыскусію пра вайну і зрабілі б вывад, што вайна губіць цывілізацыю і што без вайны лепш. Мне гэта нож у сэрца. Але тут якраз нехта паклікаў мяне з суседняга пакоя.
«Барнс! Гэй, Барнс! Джэкаб Барнс!»
«Гэта адзін мой прыяцель», – растлумачыў я і выйшаў. За вялізным сталом сядзеў Брэдакс з кампаніі, Кон, Френсіс Клайн, місіс Брэдакс і яшчэ нейкія незнаёмыя мне людзі.
«Паедзеш на танцы, а?» – запытаў Брэдакс.
«А што за танцы? Куды?»
«У танцзал.
А то куды ж? Хіба вы не ведаеце, што мы аднавілі танцы? Умяшалася місіс Брэдакс.
Паедзем з намі, Джэк. Мы ўсе туды,
падала голас Френсіс з другога канца стала, жанчына рослая са стандартнай усмешкай.
А як жа абавязкова паедзе,
запэўніў Брэдакс. Бліжэй, бліжэй, Барнс, будзеце піць з намі кофе.
Добра. І прывядзіце сваю сяброўку,
смеючыся дадала місіс Брэдакс. Яна была канадка, жанчына непасрэдная, як і большасць канадак. Дзякую. Зараз прыйдзем, сказаў я і вярнуўся ў маленькі пакой.
Хто твае сябры? Пацікавілася Жаржэт.
Пісьменнікі і мастакі.
У гэтым раёне іх як мурашак.
Многа.
Надта многа. І ўсё ж некаторыя добра зарабляюць.
А як же? Мы скончылі вячэраць і дапілі віно. Хадзем туды, запрасіў я. Будзем з імі кофе піць. Жаржэт выняла з сумачкі люстэрка, папудрыла трошкі твар, падсвяжыла губы памадай і паправіла капялюш.
Хадзем.
Кіўнула яна. Мы ўвайшлі ў перапоўнены публікай пакой. А Брэдакс і ўсе мужчыны за яго сталом падняліся. Дазвольце пазнаёміць вас з маёй нявестай. Мадмуазель Жаржэт Леблан, адрэкамендаваў я. Жаржэт чароўна усміхнулася, і мы паціснулі рукі ўсім па чарзе.
«Скажыце, вы не радня спявачкі Жаржэт Леблан?» –
пацікавілася місіс Брэдакс.
«Не ведаю такой», – сказала Жаржэт.
«Але ж у вас аднолькавыя імя», – ветліва заўважыла місіс Брэдакс.
«Не», запярэчыла Жаржэт. Нічога падобнага. Маё прозвішча Абен.
Але ж містер Барнс адрэкамендаваў вас як мадмуазель Жаржэт Леблан. Ці ж не так?
Не здавалася місіс Брэдакс. Захапіўшыся тым, што гаворыць па-французску, яна магла плесці абы што, не разумеючы сэнсу.
Ён дурень, адмахнулася Жаржэт.
О, дык гэта значыць жарт, здагадалася місіс Брэдакс.
Іменна, пацвердзіла Жаржэт, каб пасмяяцца.
Ты чу, Гары, крыкнула місіс Брэдакс свайму мужу цераз стол. Містер Барнс адрэкамендаваў сваю нявесту як мадмуазель Леблан, а яе сапраўднае прозвішча Хабен.
Вядома, дарагая, мадмуазель Хабен, я з ёю знаёмы даўно.
Скажыце, мадмуазель Хабен,
шпарка загаварыла па-французску Френсіс Клайн, без фанаберы і смакавання кожнага слова уласцівых місіс Брэдакс.
Вы даўно ў Парыжы? Вам падабаецца тут? Вы любіце Парыж?
«Гэта хто такая?» – запытала ў мяне Жаржэт. «Ці варта размову пачынаць?»
Яна павярнулася да Френсіс, якая усміхалася, высока падняўшы галаву на тонкай шыі і выпнуўшы губы, гатовая сыпануць словамі.
«Не, я не люблю Парыжа. Дорага ўсё і брудна».
«Што вы? А па-мойму, у Парыжы вельмі чыста. Гэта адзін з самых чыстых гарадоў Еўропы.
А па-мойму, брудна.
Дзіўна. Мабыць, вы тут нядаўна».
«Якой нядаўна? Нажылася».
«Але ж тут цудоўны народ, з гэтым нельга спрачацца». Жаржэт павярнулася да мяне.
Не. Сябры у тебе, а золото.
Шановні слухачі, прогучали сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» – «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.